Ex more doctrinis tico servemus abstinentiam, ne nodierum circulo ducto quaternotissimo. Lex et prophete primitus hanc pretulerunt post modum, Christus sacra vit omnium, rex atque factor temporum. Ut amur ergo parcius, verbis cibis et potibus, somno iocis et arctius, per stemus in custodia. Vitemus autem pessimo, que subunt uentes fagas, nullumque demus calido, hostilocum tyrannidis. Presta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis, ec parcitatis munera. Amen.